Labi, deputāti, skaits mums ir pietiekams, lai mēs varētu turpināt Finanšu komitejas sēdi. Un nākošais ir 37. Darba kārtības jautājums par sestošajiem noteikumiem par ielu tirzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirzniecībai publiskajās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā. Un ziņotāja ir Ilva Jansone. Lūdzu.
Labdien vēlreiz.
Labdien.
Tātad ir tapis saistošo noteikumu projekts par ielu tirzniecības kārtību un pašvaldības nodevām par tirzniecību publiskās vietās. Nedaudz izstāstīšu iz vēstures, tātad šie saistošo noteikumi, tikai divi saistošie noteikumi, viens, kas paredzēja par ielu tirzniecības kārtību, otrs par pašvaldības nodevām, tika skatīti pagājušajā gadā, bet ņemot vērā to, ka tika saņemtas varam iebildes par saistošajiem noteikumiem, darbs pie šo saistošo noteikumu izstrādes turpinājās, un tagad tas ir vainagojies ar to, ka šie saistošie noteikumi ir apvienoti vienu saistošos noteikumos. Tātad gan nosaka šo te procesu, kā ielu tirzniecība tajos gadījumos, kad ir nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju, tiek organizēta mūsu novadā, un attiecīgi arī kādas nodevas, kādos gadījumos un kādā apmērā tātad tiek iekasētas par ielu tirzniecības gadījumiem. Saistošie noteikumi ir gana plaši, ir arī neoficiāli vai priekšlaicīgi saņemts arī varam viedoklis par šiem saistošajiem noteikumiem, un ir tātad arī sagatavots paskaidrojumu raksts, un arī informācija par šo saistošo noteikumu plānoto izdošanu tikusi publicēta Talsu novada pašvaldības mājaslapā, bet tad viedokli vai priekšlikumi netika saņemti. Savukārt viedokli par šo saistošo noteikumu projektu ir sniegusi licencēšanas komisija, un ņemot vērā to, ka viņš šajā procesā ir gada daudz iesaistīta un viņu viedoklis ir būtisks, šo saistošo noteikumu tālāk realizēšanā un darbībā, lai viņi veiksmīgi darbotos un būtu iespējams tātad viņus realizēt un arī viņi būtu viegli ar viņiem strādāt un tā tālāk. Lūdzu licencēšanas komisijas viedokli tātad par šiem saistošajiem noteikumiem, un licencēšanas komisijas viedoklis jums ir arī nosūtīts e-pastos šodien. Šobrīd Zoomā mums piedalās arī licencēšanas komisijas vadītāja Kristīna Voldemar, tā kā viņa arī varēs paust personīgi šo viedokli par to, kāpēc šādi priekšlikumi ir sniegti. Varbūt, kad mēs tad varam skatīt šo saistošo noteikumu projektu, uzklausot varbūt deputātu priekšlikumus vai kaut kāds viedoklis, un tad arī uzklausīt par tiem jautājumiem, ko tātad licencēšanas komisija ir norādījusi, kāda ir viņus priekšlikuma par to, kā vēl saistošo noteikumu projektu būtu nepieciešams papildināt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Pašreiz nav. Tad varbūt, kad došu Kristīne tev vārdu, labdien. Un tad mēģināsim pa visiem virzīties tālāk uz priekšu. Lūdzu.
Labdien. Es ceru, ka jums ir bijusi iespēja iepazīties ar licencēšanas komisijas komentāriem. Es negribētu vēlreiz to visu komentēt un tā kā lasīt, bet mūsu tā kā viens no galvenajiem komentāriem bija par tām nodevām saistībā, par nodevu apjomiem, ko mēs arī rakstījām, kad lūgums komitejās tā kā izskatīt šo nodevu apmēru, ir īpaši tās nodevas, kas ir nozīmētas svētku pasākumu laikā, kad mūsu komisijas prāta šīs nodevas būtu jāpalielina, jo tas apjoms ir diezgan tāds niecīgs, un izdevumi, kas saistās ar šo ielu tirzniecības organizēšanu svētkos pasākumos, pārvaldēm un pasākumu organizatoriem ir diezgan lieli, un principā šos izdevumus nākas tā kā dotēt no pašvaldības budžeta, tā kā mūsu ierosinājums būtu pārskatīt šīs nodevs un palielināt.
Paldies. Daini, lūdzu.
Varbūt kāds varētu man palabūt, bet kurā vietā var redzēt jūsu komentārus deputātiem? Lietu arī viņi nav redzami.
Kristīna teica e-pastā.
Es nosūtīju e-pastā šodien.
Es domāju, ka bija vēl kaut kas.
Pusdienu laiku, bet visiem deputātiem ir nosūtīts.
Nebija. Pusdienas laikā mums bija Lauciens Tāmas jāpēt. Mēs vienkārši nepagūvām neko tam līdzīgi. Neizlasīt, neiepazīties. Vismaz personīgi.
Un vai labi, un pēc stāstītā priekšlikuma labi ir palielināt. Mēs visu kaut ko gribam palielināt reizēm. Bet vai ir salīdzinājums cik administratīvās izmaksas principā no pašvaldības, jo tik minēts, ka mēs dotējam? Vai ir arī tāds aprēķins?
Tik smalkus aprēķins mēs neesam veikuši, bet atzinumā mēs minējām, kad organizējot ielu tirdzniecības svētkos, izmaksas, kas pēc tam ir, tiek atmaksāts no budžeta, ir par atkritumu izvešanām, sētnieku atalgojums tiek tā kā, maksāts atalgojums kādiem papildus tehniskajiem darbiniekiem, par elektrību jāmaksā, ūdens, tualešu noma, apsaimniekošana. Principā šādi izdevumi, es jums tagad nenosaukšu, katrā pasākumā iespējams tie ir tā kā, savādāki, bet konkrēts cipars es jums nenosaukšu katrā pasākumā, bet nezinu, ja jūs gribat, mēs varam izrēķināt, pieņemsim pagājušo gadu, cik kādā pasākumā tas.
Jo mums jau tā kā pirms mēs apstiprinām, mums jau vajadzētu konkrēti, no kurien tāds tas skaitlis ir radies, kāpēc tieši tik un ne mazāk vai vairāk. Jā, Daini, lūdzu.
Domas priekšā, jau nedaudz pieskārās, man pārdomam, es paturpinot, kāpēc tas ir svarīgi. Mēs, protams, varbūt, ka ir salīdzinājums ar citām pašvaldībām, jo nevienmēr mērķis ir rīkot, pieņemsim, iela tirdzniecība, ir mērķis, lai pašvaldība tur iziet ar plusu zīmi, jo, principā, kādreiz iela tirdzniecība, un tas ir vairākos pasākumus taustanot pašvaldībā, kur iela tirdzniecība ir savā ziņā svētku sastāvdaļa. Un mēs pat zinām to, ka mēs pat uzaicinām tie, kas varbūt kādreiz kaut ko pārdot, kad viņi ir uzaicinātie viesi un viņiem vēl par to samaksā. Es domāju, kaut kāds ekskluzīvs tur ēdienu pagatavošanu vai ir bijuši tāda precedenta. Doma ir par to, kāpēc tas ir kaut kur uzlikts uz skaitļiem, ka pirmkārt nevienmēr mērķis ir iela tirdzniecībā ir tas, lai mēs iegūtu maksimālu vai pietuvināt vismaz ar plus zīmi iziet, jo tā ir svētku sastāvdaļa. Un ja min, ka mēs dotējam, kaut kāds varbūt mazāks, cik tas ir, vai tas savukārt neizbiedēs tirgotais vispārībā kaut ko piedāvāt. Un lai no kā mēs skatāmies, ka mums lieveikali veikali, tomēr tā tirdzniecība mazā uzņēmēja darbībai, tiem cilvēkiem viņi ir būtiski, un tad pirmkārt mēs to slogu uzliekam tam mazajam. Es no tādām pārdomām, tāpēc es domāju, cik ir izvērtēts vai pat salīdzināts ar citām pašvaldībām, jo jebkurā gadījumā mēs jau kā pašvaldība savā ziņā arī nedaudz tā kā konkurējām ar citiem pasākumiem, ar citām pašvaldībām, ar citām piedāvātām iespējām, ar cilvēkiem, ar maksātspējiem tam līdzīgi. No kurienes bija, labi ir pajautāt, kāpēc šajā brīdī jūs sajūtāt to, kad ir īstais brīdis, lai mēs paceltu ielas tirdzniecības maksu? Jā. Mēs pagājušajā gadu diskutējām, mums, man liekas, diskusijā neviens neizskanēja. Māris tur gribēja kaut ko pazemināt vēl. jā, bet kaut kādā nodavām tur bija, bet...
Jā.
Jā, bet vienkārši idejas tādā ziņā, tāpēc es domāju.
Es minēšu to, ka noteikumos ir arī paredzēti atbrīvojumi, jā. Tā skaitā uzņēmējiem, kur uzņēmēja darbība deklarē Talsu novadā, viņiem pienākās 50% atbrīvojums, atvieglojums atlaidi. Ja pieņemsim, mums svētkos ir sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums sniedzējs, kas nepiedāvā alkoholisko dzērienu tirdzniecību, viņš maksā 15 eiro par šo vietu. Ja viņš ir deklarējies Talsu novadā, tātad šī maksa viņam ir 7,50. Jautājums, viņš samaksāja šo 7,50, iespējams paņems elektrību no pasākuma organizatoru, par kuru būs jāmaksā pašvaldībai, aiz viņa paliks atkritumu, par kuriem maksās nodokļu maksātāji. Un to 7,50 viņš visticamāk ietirgos 15 minūšu laikā, nu, kā tas notiek svētku tirdziņos, ja? Nu, kāds, tas izvērtējums, cik mēs no viņa ieguvam, iegūstam un cik viņš atstāja, cik mums pēc tam par to ir jāmaksā pēc visiem svētkiem. Un tie tirgotāji uz lielajiem pasākumiem, viņi ir ļoti daudz gribētāji. Un tie, kas ir deklarējušies novadā, tiem, no, piesakoties tirdziņiem, viņiem vienmēr tiek dota priekšroka, viņus vienmēr paņem. Un arī tad, nu, lai tie noteikumi paredziņiem atlaidi, un tas viss ir ok. Bet ieguvējs jau no šī visa būs tas tirgotājs pats. Un, bet, nu, manuprāt, nu, kad nevajadzētu pašvaldībai visu šo noteikti bez maksas vai tur, nezinu, ar tik ļoti minimālu to nodevu, kad pēc tam vairs pašvaldībai nebūs interesanti neorganizēt ielu tirdzniecību ne svētkus, jo tā arī viss tas administratīvais sloks ir diezgan liels, lai noorganizētu pieteikšanos, pēc tam izsniegt visu atļaus. Tas jau viss arī tur ir darbinieki, kas pie tā viss strādā un ka par to kaut ko maksā.
Jā, Daini?
Jā, ja mēs padiskutējam nevienmēr mūsu pašu uzņēmējiem vai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir priešlikums, tas arī nedaudz ir atkarīgs no atsevišķu pasākumu koncepcijas. It sevišķi tas, ja mēs skatāmies par talsiem citu robu, ka tas nav atkarīgs, bet tieši runāja par talsos rīkotajiem pasākumiem. Ir arī koncepcija, kur arī nemaz mūsu vietē klāt netiek, kaut arī gribētu, bet vai ir paskatīts variants, ir, kad elektrība labi ir viena, ir licence par tā, tirzniecību, bet pakalpojums, pieņemsim atkritumu, pakalpojums, elektrība, tie jau varbūt atsevišies cenrāžos, kas pieplūso klāt. Jo nevienmēr, nu, es vienkārši modelēju situāciju, nu, un arī, nu, daudz maz zinot, arī kā novadā ir, ne visur ir iespējams piedāvāt elektrības pakalpojumus, mēs kaut vai paskatīsimies, nu, kā vienmēr arī nedaudz arī sabildu tur kādreiz elektrības jaudz un kas ir, un tad ir kaut kas līdz, lai paši var nodrošināt, un tāpat arī par atkritumiem, vai paskatīts no tāda viedokļa, ka tas varētu būt, kā atsevišķas centrādes, labi, licence ir viena lieta, bet, nu, redz, jūs gribat elektrību, tas maksās tik jums, un plus vēl atkritumu izvešana tik. Jo, principā, mēs nekad arī atkritumu izvešanas tarifu mainās. Nu, mēs katru reizi pie licencēšanas maksas neliksim, ja viens no komponentiem būs atkritumi, līdz ko mainās atkritumu izvešanas cena, mēs jau nemainīsim licencēšanas maksu.
Jā,
šiem izmaksām, man liekas, ir jānos, nu, jāveic ir tas aprēķins un jānosaka
metodika.
Jā. Un tas īstenībā nav tik vienkārši, jo es arī esmu runājusi, mums tagad trojā to līdz būs zvejnieks, vai arī par šo visu esam runājuši. Un tas nav tik vienkārši, ka tagad pateikt, ka tagad ēdinātājiem, lai pieslēgtos elektrībai, viņam tas izmaksās, nezinu, 50 eiro, jo tur, nu, to var izdarīt, bet tas nav tik vienkārši un tā, bet atkal jautājums, jā, kuram tas būs, kurš veiks visu šos aprēķinus, aprēķinās, cik būs jāmaksā rojā, cik būs sabilē jāmaksā, cik talsos, jo es pieļauju, ka katrā vietā šie aprēķini varētu būt savādā.
Jā, Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, es tikai arī papildināšu to, ko arī Kristīna teica, jo faktiski, protams, ka metodika ir jābūt, un pašvaldībai nav vispār nav mērķis pat pelnīt. To, ka ir šiem te pakalpojumi jābūt nosegtiem, tas gan jau, tas arī varētu būt visus, ko mēs varētu iziet. Mums uz tā reķina nav jāpelna. Bet tas, ko Dainis tikko arī piedāvāja, ka tur varētu sadalīt divos vai trijos atsevišķos maksājumus, nu, manuprāt, mēs tad šo pakalpojumu padarītu vēl dārgāk, jo uz katru to pakalpojumu būtu tērēts administratīvais resurss, vai tur par elektrību, vai par vēl kaut ko tā kā viena maksa kā tāda kopumā. Tas viennozīmīgi ir ērtāk un labāk nekā divas, trīs vai četras.
Paldies, Daini, lūdzu.
Nē, par to jau Ainis arī runāja. Es domāju vispār, ka licencēšanas komisijai nav par to, kas jāuztraucās par pasākumu organizatoru izmaksām. Licencēšanas komisijai nebūtu jāsatraucās par to, par atkritumiem, par elektrību, jo viņi izsniedz licenci. Par pārējo, tas ir jebkur pasākumu organizatoru atbildība. Un tie veidi, kā viņi ir izsināti, var būt dažādi. Un dotajā brīdī, nu, licencēšanas komisija sabrāk nāk priešlēmī atvērt, bet es pilnīgi pieļauju, ka licencēšanas komisija būs spējīga atbildēt par visiem komunālajiem maksājumiem vai cita veida maksājumiem, kas varētu būt pie pakalpojumu sniedzējiem jāmaksā pašvaldībai. Viņi atbild par licenci. Licenci maksā, un tāpēc man varbūt ir tas jautājums, kas bija sākumā, vai mūsu licenci maksa, un tas ir gan konkurējošais tāds aspekts, cik viņa maksā citās blakus esošais pašvaldībās vai uz pasākumiem. Tas ir jautājums viens, un par pārējo, lai mēs nejauk divas lietas, tas ir pasākuma organizātora atbildība. Elektrība, generatori, atkritumi, ūdens, medicīna, tad mēs varētu aiziet, un ja mēs licencēšanas maksas palielināsim un pamatojam ar to, kad ir atkritumi ar elektrību, tad mēs varam vēl likt kā klāt komponentes, un, protams, tā licenci izaugs krietni lielāk, tāpēc es domāju, ka tas nebūtu tā ziņā iekļauj, ja mēs runājam par licencēšanas maksas, ir viens jautājums, vai mēs kaut kādā, reģionā, jā, vai mēs ļoti neizdalāmies, vai mēs tieši otrādi arī tas ir paslīt, ka mums varbūt ir galīgi lētāk, tāpēc, ka mēs spējam piedāvāt labākus pasākumus, kur ņem dalību, vairāk cilvēks, kas ir peļņu nesošāk mūsu uzņēmējiem un it sevišķi mūsu naudu uzņēmējiem.
Nu jā, bet ja tā skatās, tad tā blakus esošo novadu tas izcenojums mūsu gadījumā jau neko ļoti neatrisina. Ja mums pašiem iznāk katram pasākumam un atkarībā no to, kurā vietā tas notiek, tur iznāk sava tā summa, jo ir, piemēram, pasākumi, kur tā kā tas ierakstās iekšā, piemēram, invalīda biedrība, ja tu paņem uz to pasākumu, ka viņi vada kādu meistarklasi, un tajā pat laikā atļauj viņiem tur viņu tās veidotās glezniņas vai adītās zeķes, ļauj, tā kā tirgot arī tās, no viens puses viņi iznāk tā kā tā pasākuma sastāvdaļa, no otras puses, tā kā bišķiņi iznāk viņiem arī tas atbalsts, un tur būs grūti noteikt to cenu. Es pat nezinu, kādā veidā, kāpēc ar to nodarbojās licencēšanas komisijas, domāju, ka viņi vienkārši vērš uzmanību, ka tās cenas ir pa zemām. Bet es saprotu, ka attīstības komitejā šis jautājums tika skatīts. Netika? Nē, jā. Aha. Jā, šoreiz nē.
Labi, ja drīkst piebildi no manas puses pašvaldības nodevas, kas šajā saistošo noteikumu projektā ir paredzētas, man nāca mantojumā no novembra mēneša, es šīs summas neesmu neko mainījusi, es pārskatot saistošos noteikumus, viņi ir saglabājušies tādā apmērā, kā pašvaldības dome, novembra mēnesī šīs pašvaldības nodevas apstiprināja tobrīd tajos saistošajos noteikumus.
Tad vienkārši tā varbūt daram tā, kad uz domes sēdi, tad tur, kur deputātiem šķiet, ka kaut kas nav pareizi vai vajag precizēt, tad viņš raksta iekšā priekšlikumā, ka pēc tām savām izjūtām. Un tad mēs balsojam par šiem priekšlikumiem, jo citādi mēs te runāsim un dalīsimies vēsturiskos atskatos un pieredzēs, un mēs uz priekšu diži netiksim. Jā, Dainildzo?
Nē, tieši tā, es vienkārši domāju, jūs doto brīdi licencēšanas komisijas vadītāji, viņi izteikta savu priešlikumu, ka viņas vajag paildzināt, ja kurā gadījumā tā arī, tie arī priešlikumi, ja viņi dotajā brīdī, pat vai vietas, manuprāt, mēs salīdzinājām vismaz savā prādā, skatījums kaut kā kuldīgs, arī, kaut kā tomlīdzīgi, bija labi, nē, un tāpēc mani tas jautājums bija par to risku, ka mēs paaugstinām, neskatāmies tieši par licencēm, bet to, ko jūs arī minējāt, tā ir organizātora atbildība. Jebkuru pasākumu organizātora izmaksas un kā viņš tas ir papildus, bet ja mēs runājam tīri par licencēm, es arī noteikti, ka iepazīstās ar to piedāvājumu, bet kamēr viņš nav priešlikumu sadaļā, es atbalstu.
Mēs iepazīsimies, vienkārši tad būs laiks, iepazīsimies un tad skatāmies. Tā kā man ir priešlikums varbūt, ka mēs varam virzīties uz priekšu un pāriet pie balstošanas, ja nav kādi citi viedokļi. Jā, lūdzu.
Man tomēr gribētos pie tiem priekšlikumiem, man jautājums par priekšlikumu saistībā ar 19. punktu varbūt varētu izskaidrot, kā tas ir domāts.
Ilga, lūdzu.
Te šajā gadījumā tas ir tehnisks labojums, kas nemaina iepriekš saistošajot noteikumus noteikto. Tad šajā gadījumā atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iela tirzniecības vietā ir atļauta, tad, ja tā ir piesaiste esošajam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietai, publisku pasākumu laikā un vai saņemot tātad pašvaldības raspektu saskaņojumu. Šī gadījumā tātad pastāvīga sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vieta nozīmē to, ka ir tātad jau esoša sabiedriskās ēdināšanas, tātad nu, kafejnīca, restorāns vai tamlīdzīgi, pie kura tiek tātad šis pagaidu ielas tirdzniecības objekts veidots kā terase vai tamlīdzīgi, un publisko pasākumu laikā tad tie ir šie pārvietojamie mobilie sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta. Ņemot vērā to, ka man vēl ir jāpazīstās un jāsaprot šo, nu, šī punkta, iespējams, ka tur kādā vietā ir kāds vārds jāizlaiž vai jāieliek komats, lai viņš būtu vieglāk uztverams. Bet ar domu to, ka šī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, jebkurā gadījumā, gan vienā, gan tad, kad viņa ir mobila pasākumu laikā, gan tad, kad viņa ir vairāk vai mazāk stacionāra, piemēram, vasaras periodā, šī saskaņošana ir jāveicot ar licencēšanas komisiju.
Paldies.
Nu, vienkārši, nu, tur tā redakcija ir tā, tur ielikts ir komats, un tad tie publiskie pasākumi tur iepīt, un nevar saprast, uz ko tas attiecas.
Jā, nu, es viņu aprobēšu tā, lai būtu saprotams, jo šī brīdī es strādāju ar to, kāda man licencēšanas komisija kā savu priekšlikumu ir iesniegusi, līdz domes sēdē, jo, es viņu informulēšu tā, lai būtu
nu,
pilks tad, vai cik tas dzīvo.
Nu, pēc būtības sanāk tā, ka divas kategorijas, viena ir tāda, kuriem ir pastāvīgā tirdzniecības vieta, sabiedriskajai ēdināšanai, un viņa uz ielu tirdzniecību izbrauc kā papildus.
Jā.
Un otra ir, kuriem šī pastāvīgā nav, un ko skaņos kāds no pašvaldības pārstāvjiem. Pasākumu.
Nu, man vēl licencēšanas komisija vēl jāpārunā tā viņu būtība, ko viņi ar šo piedāvājumu ir gribējuši. Varbūt, kad mēs nonāksim pie cita šī formulējuma, bet otrā nodaļa saistošajos noteikumos vairāk bija domāta uz šiem sezonālajiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, tātad pie esošajām kafejnīcām, restorāniem un tamlīdzīgi.
Es varbūt varu nokomentēt?
Jā. Jā.
Tā ceturtā nodaļa, ja, šeit vairāk mēs viņu labojām ar domu, kad izbraukuma tirdzniecība var notikt jebkurā laikā, jebkurā vietā. Pieņemsim, treileris grib atbraukt stālākumā pie jūras trešdienā tirgot burgers vai kebabs. Ja? Tas iepriekšējais formulējums pieļauj to, ka tā sabiedriskā ēdināšana var notikties tikai ar piesaisti pie esošas sabiedriskās ēdināšanas vietas. Bet mēs nevaram to ēdināšanu ierobežot tik ļoti, ka tie ēdinātāji var tirgoties tikai jau pie esošās piesaistas. Mēs pamainījām to formulējumu, lai ir iespējams šiem ēdinātājiem nu, tā kā saskaņot šo izbraukumu ēdināšanu jebkurā laikā vietā, to saskaņojot ar komisiju. Kad komisija viņiem atļauj vai saskaņojot ar pārvaldu attiecīgi, ja viņi kādā pārvaldē kaut kur grib to darīt un tā tālāk.
Ja, nu, tas jau ir tas jautājums, kurš to skaņos galā komisija vai pārvalda vai pasākuma organizētājs un ko tieši skaņos pirms, nu, kā lai viņš saskaņo, kas viņam būtu jāpārbauda, lai ļautu tam ja viņam ir pastāvīga ēdināšanas vieta, tur ir skaidrs, tur ir, viņam ir jābūt bijuši visām atļaujām un tā tālāk. Ja viņam šādas nav, tas ir jebkurš, es izcepu cepumus, zvanu komisijai, saskaņojiet mani, es gribu viņus notirgot tur un tur, tā tas ir domāts, ja?
Principā tirgotāji iesniedz pieteikumu, ten ir arī norādīts, kas viņiem ir jāiesniedz, nu, tad viņi norāda, kurā vietā viņi to grib darīt, un attiecīgi, mēs skatāmies, kas tā ir pa vietu, un saskaņojam ar attiecīgo pārvaldi, vai nezinu, tas ir sabilē, tad nosūtam šo iesniegumu saskaņošanai sabils pārvaldē, kur sabilta, ka norāda, vai un kur tas tirgotājs drīkst to pakalpojumu sniegt.
Tad būtībā no atbildes saprot skaņo tikai to, kas attiecās uz vietu, vai tā vieta pašvaldības skatījumā der vai neder. Pašu veidinātāju, kā tādu, tur neko neskaņo. Tas ir tad viņu pašu risks, jā.
Jā, lai viņam būtu pašam viss atļaujis un viss, lai viņš varētu to darīt.
Nu, viņi jau arī iesniedz, pieņemsim, tur to PVD atļauju, ja viņš tirgo alkoholu, viņš arī iesniedz alkoholu licences komisiju, jau visu to pārbaud, vai šīs attiecīgās atļaujas viņam ir spēkā esoši.
Tas nav to. Paldies.
Daini, lūdzu.
Gribēju nedaudz noprecizēt, es izskatos e-pastāvīgi atsūtītais tas atzinums un ar pielikumu par lēmumu projektu. Uz domu sēdi mēs dotajā brīdī esošā redakciju atbalstām un tad būs priešlikumi.
Jā.
Uz domu sēdi, nu, principā par labojumiem, ja? Ja mēs uzskatīsim nu, kaut kādā veidā vai komisiju. Labi, paldies par atbildi. Un otrs, kas ir mums ir dotajā spēkā, mums ir spēkā nodevs, ja mēs neesam, nu,
Nē, nav.
Šobrīd nav.
Cik ilgi nav?
No gada sākuma.
No 1. janvāra nav. Tad,
un cik budžetā bija plānots ieņēmumu?
Mācēšu pateikt.
Tos nosaka atsevišķi, katrs raksta to iesniegumu, kas organizē šo
ilgi. Nē, es domāju, ka sastādot budžetu mums jau bija plānot no kaut kāda licencēšanas, kaut kāda nodeva maksa. Tas nozīmē to, ka šo 6 mēnešu mums nekāds nodevs nav ienākuši iekšā, jā?
Ir ienākuši, bet viņas nosaka atsevišķi uz konkrētu pasākumu, vēršās tas organizators, kas ir tās iestādes vadītājs, un viņam atsevišķi skaņo katru reizi.
Tas,
jo es esmu redzējis, uz skaņošanu ir bijuši sklandraušu svētki, zvejnieku svētki, vēl svētki.
Bet uz kādu pamatu viņi var, ja mums nav saistot?
Es noprecizēšu. Šodien gadījumā pašvaldība tiek noteikta nevis pašvaldības nodevā, bet maksa par tirdzniecības organizēšanu. Tātad kā pašvaldības sniegs pakalpojums, kad pašvaldība organizē tie ielu tirdzniecību.
Nu tādā stilā mums vispār ir nevajadzēt saistošās noteikums, jā?
Nu, šī gadījumā tas bija pārējais periods līdz brīdim, kad būs iespējams šos saistošos noteikumus pieņemt un viņi tiks akceptēti un varētu mēs turpmāk iekasēt tad pašvaldības nodevu. Tas nozīmē, ka būtu šī pašvaldības nodeva visiem gadījumiem un nebūtu nepieciešams katram konkrētam pasākumam noteikt šo maksu.
Jā, labi, ir paturprāt, bet uz kādu pamatu šo izcenojumu no organizatori, kā jūs viņu nosaucat?
Tas ir pašvaldības sniegts pakalpojums.
Bet cenrāt, kas sastāda par šādām pašvaldības veiktām pakalpojumam, tas viņš apstiprināts kaut kur, ja?
Arī spildu direktoru lēmumu.
Varētu atsūtīt to lēmumu.
Nu tādi mums ir 20
vai... Nē, labi ir.
Cenrādes, es jau varu nokomentēt, cenrādes ir ņemts no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, ka par tās nodevas, kas bija iepriekšējos saistošajos noteikumos, viņas tā kā tika iestrādāts šo pasākumu, tā kā tenī cenrādī mēs nu, ņēmām to pa pamatu.
Labi, ja man būs jautājumi, tas vēršīšos individuāli. Paldies.
Labi, nu tad mēs paliekam ja pie tādu scenāriju, ka tad iepazīstamies ar visiem tiem dokumentiem, kas ir, un ja deputātiem ir priekšlikumi, tad tos līdz domas sēdē ierakstam iekšā priekšlikumos, un tad mums būs vienot šie saistošie noteikumi, lai nav nepieciešami šie atsevišķie izpildu direktoru lēmumi. Tā.
Jā, viss komentāri no manas puses, tad doma ir tāda, ka tad atļaujas ielu tirdzniecībai, un ielu tirdzniecības organizēšanai tad saskaņo licencēšanas komisija. Savukārt tajos gadījumos, kad šo ielu tirdzniecību īsteno fizisku personu, kurai likums neuzliek par pienākumu reģistrēties un kā saimnieciskās darbības veicējiem, tad šo ielu tirdzniecības atļauju izsniegs pārvaldes. Tātad šī gadījumā pārvaldē mēs tieši nevaram noteikt saistošojos noteikumos, jo pārvaldes nav no likuma viedokļa tādi subjekti, kuriem varētu izsniegt šādu atļauju, tāpēc arī saistošie noteikumi paredz, ka to var darīt pašvaldības izpildu direktors vai viņa pilnvarota amatpersona. Tad šī gadījumā būs izpildu direktora pilnvaroti pagastu un pagastu apvienību pārstāvu, tad vadītāji, kuri varēs tad izsniegt šīs atļaujas tad fiziskām personām, kuri atnāk savus ziedus pārdot sēnes, ogas un tā tālāk.
Lai nav jāgaida šī komisijas.
Lai nav jāgaida komisijā, tad šī gadījumā tas atvieglos šo te komisijas darbu, nebūs tik liels apjoms un arī vietējā līmenī šo procesu būs iespējams ātri noorganizēt, jo, ja mēs paskatāmies arī saistošojas noteikumos, tad šī personu grupa ir tā, kura ir arī atbrīvota no valsts nodevas samaksas.
Labi, paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Lūdzu. Vēl es nenoslēdzu, Lauri, tu vēl var paspēt. Nē, es viņu noņēmu no trases, viņš gribēja laikam iet padzerties. Paspēt. Jā, tātad ar 12 balsīm šis lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi, un nākošais 38. Par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numurs 144 par kustamās mantas transporta līdzekļa Chevrolet Avio valsts reģistrācijas numurs FS3472 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Lūdzu, Ilva.
Marta mēnesī Talsu novada doma pieņēma vairākas lēmumus par to, ka uzsāk kustamās mantas, tātad automašīnu atsavināšanas procesu. Lielākā daļa no atsavināšanas procesā iesaistītājiem automašīnām tika veiksmīgi pārdots, bet konkrēti šis, kas ir norādīts lēmuma projektā, neguva atsaucību un neviens viņu nevēlējās iepārkāties, lai samazinātu administratīvās izmaksas un arī vērtējot to, kādā stāvoklī ir šī kustamā manta, tad transporta līdzeklis ir pieņemts lēmums šo konkrēto automašīnu neturpināt atsevināt, bet nodot viņu utilizācijā. Un līdz ar to ir nepieciešams atcelt tātad 2023. Gada 30. Marta domas lēmumu 144. Lūdzu balsot par sabatavāko lēmumu projektu.
Slikta aura, kāpēc neviens?
Nu, visādi var gadīties. Varbūt tāds melns skaits kaut kur pārskrējas vai 23 lietas.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi vai viedokļi? Jā, Lucu.
Labdien, Ilva, man tāds jautājums ir, kāpēc tā izsola nevarētu būt augšupējoša, teiksim, sākot no 10 eiro?
Nu, šī gadījumā ministra kabineta noteikumi paredz, ka mantai mēs varam samazināt par konkrētu procentuālu likmi, un līdz ar to, tur sanāk, ja mēs vairākas reizes mēs viņu nepārdodam, mēs maksājam par šo te izsoles vietnes izmantošanu, un līdz ar to tās iegūmums, ko mēs varētu iegūt šo mašīnu pārdodot, faktiski varētu būt tāds pats, kādu mēs viņu iegūt, ja mēs viņu nodotu tātad utilizēšanai. Nu, tas samērīgums šī gadījumā nosliecās par labu šim transporta līdzekļā izmantošanas veidam vai atsevināšanas vai. Nu jā.
Skaidrs, paldies.
Jā. Viņš mēģina tikt skaidrībā, kas viņš ir. Labi, varat balsot, lūdzu. Slēdzu. Un 12 deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts arī tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais par dzīvokļa īpašuma numuru 15 Andreja Pumpura ielā 9 Talsos Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldībai piedarošu dzīvokļa īrnieka iesniegumu ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvojamo platību un izvērtējot iesniegtos dokumentus un kad arī pamatojam, kādā veidā šis īrnieka dzīvokļa saņēmis, ir konstatēts, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem šo dzīvokļu īpašumu ir iespējams atsavināt konkrētā personai. Dzīvoklis ir novērtēts tā sākotnējā, tātad tā tirgus vērtība ir noteikta 23 000 eiro apmērā, un tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nodot tātad pašvaldību dzīvokļu īpašumu numuru 15 Andreja Pumpura ielā 9 Talsos Talsu novadā atsavināšanai un nosakot arī tātad šī īpašuma cena. Ņemot vērā to, ka summa ir pietiekoši liela, lēmums paredz atlikto maksājumu, tātad līdz 5 gadiem, tātad pēc 60 mēnešiem, kā to likums maksimāli atļauj, un tātad arī piedāvāt šo dzīvokli iegādāties personai, tātad kuru šo dzīvokli īrē. Savukārt, ja īrnieks atsakās iegādāties, tad lēmums zaudē spēku. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par telpas numur 1, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar nosaukumu Patversme ar adresi Zvirgzdu pansija, Zvirgzdos Laidzes pagastā, Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Silti. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldības saņēmis biedrības Silti iesniegumu ar lūgumu iznomāt, par sakot, nodot bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašumā Zvirgzdi, telpas, kuras iepriekš tika izmantotas tātad tirsniecībai, tātad tas bija kā atsevišķs veikals. Un lai šajās telpās varētu tātad īstenot šīs biedrības mērķus, tātad biedrība specializējās priekšlaicīgi piedzimušo bērniņu tātad apgādē ar dažādiem apģērbiem un citām lietām, kas ir nepieciešams. Tā skaitā arī pašu ļot un atdot lietas no iepriekš lietotām lietām. Un tad šādā veidā tiktu atbalstīti gan mūsu pusē, tad priekšlaicīgi dzimušie bērniņi, gan arī būtu iespējams iesaistīties arī visā Latvijā, tad lai atbalstītu šādus ģimenes, bērnus un tam līdzīgi. Īpašums tātad ir pašvaldībai piederošs. Ir konstatēts, ka šīs telpas šobrīd nevienam nav iznomātas un nav arī tās nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Un tad lēmumu ir tad šo iesniegumu ir izskatījusi mans iznomāšanas atsināšanas komisija, kur arī tad ir ietiekusi konkrētās telpas biedrībai nodot bezatlīdzības lietošanā. Tad lēmums paredz nodot bezatlīdzības lietošanā telpas 108,2 kvadrātmetru platībā, tātad ar konkrētu mērķi, tātad šī sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanai, paredzētu arī, ka biedrībai par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šī telpa uzturēšana, attiecīgi arī slēdzot pakalpojumu līgumus par komunālo pakalpojumu, jo tātad izmantošana, un attiecīgi tātad telpas ir jāatgriež pašvaldībai, ja tātad izpildās lēmumu projektā, 2-3 punktā norādītie tātad apstākļi, tātad, kad šīs telpas nav nepieciešams konkrētajiem mērķim, kādām viņas ir nodotas, ja vairāk kā 3 mēnešus netiek īstenota šīs biedrības darbība konkrētajās telpās, un tātad citi, kas ir lēmuma projektā norādīti. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Vēl piebildi, tātad bezatlīdzības lietošanā telpas tiek nodotas uz 10 gadiem, vai kamēr biedrībā ir šī sabiedriskā labuma organizācijas status.
Paldies. Jautājumi, Dainis Karols, lūdzu.
Nu, es neesmu lietas kursā par minēto biedrību, bet viņi ir spējīgi sekt gan atkritums, gan ūdens, gan kanalizācija, gan elektroenerģija. Jo, principā, tas mērķis
viņiem... Jautājums ar biedrības vadītāju tika pārunāts, kad viņiem ir jārēķinās ar to, ka telpas ir tikai, viņi tiek atbrīvoti tikai no nomas maksas, tātad nozīmē, ko nozīmē bezatlīdzības nodošana. Viņš šajā gadījumā to arī izvērtēja un arī pirms tika gatavots lēmuma projekts un viņš iesniegs uz finanšu komiteju, vēlreiz ar biedrību tika pārunāts šis jautājums un jā, viņi ir gatavi to uzņemties. Nu, kā viņiem veiksies, laiks rādīs.
Lai veicās neizmēgoši skatījos to biedrības mērķis, tīri, nu, pašai biedrībai no tā.
Jaunās māmiņas un māmiņas, kā tādas ir ļoti uzņēmīgas, un gan jau viņām izdosies tas mērķis, kā labā viņi ir ieplānoti un ko darījuši. Tā kā sievietēs ir tāds.
Nē, nu, pa to jau ir, kā tu minēji, jaunās māmiņas, tas ir visi skaisti un labi, un kad ir, nu, bet tas mērķis ir viņiem ir visi tos izšovums un to, ko viņi paši rada, ir ziedot, ja tas nav ienākuma avots, es vienkārši tādēļ arī jautāju no tā viedokļa, iespējams, ka viņiem ir tikai atcīmēs kāds cits ienākuma avots, ka viņi
spēj. Viens no veidiem, kā viņi vēlas šo darbību ir nodrošināt, ir piedalīties dažādos projektos, un tas, ka viņiem nebija šīs pastāvīgās telpas, kur viņi varētu tātad šo darbību īstenot, ka viņi lielākoties vai vairāk izmantoja privātas telpas savas darbības nodrošināšanai, tas viņiem arī bija šķērs, tas tā varētu piedalīties projektos un līdz ar to šis ir sākums, lai viņš šo darbību varētu paplašināt, pilnveidot un attiecīgi arī iegūt šos papildus līdzekļus, kas būtu nepieciešami biedrības darbības nodrošināšanai.
Jā. Pēdējais jautājums būtu šis te punkts, ka vairāk kā 3 mēneši netiek īstenot lēmumu 2.1 punktā minētā darbība, tas attiecās uz sākuma posmā, jo visa līguma noslēgšanas laika ir 10 gadi.
Tas ir visa līguma darbības laikā. Tas, protams, ir subjektīvs noteikums, te var būt arī 6 mēneši, varbūt tās gads, bet nu, šis bija mans priekšlikums, ko es ieliku, ka tie varētu būt 3 mēneši, kas būtu tāds nu, optimāls periods, bet varam mēs viņu arī noteikt garāk. Iespējams, ka kaut kādu projektu starplaikā šī darbība varētu arī būt uz ilgāku laiku, tad mēs apturētu, bet nu, tas ir vērtējums.
Es par to domāju.
Ja likuma viedokļa nav noteikts kaut kāds šāds te kritērijs, tas ir pašvaldības šīnī gadījumā pašvaldības noteikums, jo likums paredz, kad ir jāparedz līgumā, noteikumi, kādos gadījumos bezatlīdzībā nodotā lieta ir jāatgriež pašvaldībai.
Ne, tam es tieši piekrītu, es domāju, tas ir, principā, viņš ir labdabīgs, viņš sēdz visus maksājumus un tamlīdzīgi, un 3 mēneši, vai tas nav gadījumā par, nu, par mazu laiku, lai viņi realizētu savu mērķi, un, principā, viņi var nākt, un kaut kādu projektu realizācijas laikā būt kopā, un te ir tukšais vasaras mēnesis, 3 mēneši, un viņš, nu, un kāds nokontrolē, ka viņi nav veikuši savu darbību atbilstoši biedrības mērķim tajā brīdī, nu, bet ir maksājuši gan komunālu ūdeni un elektrību, bet uz to punktu viņi es pasaku, nē, jūs vairs nevarat šīs telpas izmantot nu, no tādu viedokļa, bet labi, paldies, es nedotu man atbildi.
Paldies, Jozefa Kļāva, lūdzu.
Tā, divas lietas. Pirmā lieta, man būtu priekšlikums Ilvai pārdomāt, vai tomēr nevajadzētu to beigu termiņu, kas ir līdz 31. decembrim, jo parasti visi, nu tā es no pieredzes zinu, visi kalendārie periodi un tā tālāk, jā, saimnieciskie gadi, nu tāds būtu priekšlikums pārdomām, varbūt jūs uzreiz varat pateikt viedokli, un otra lieta, varbūt šī jau būs debate, Es aicinātu kolēģis atbalstīt šo te telpu iznomāšanu, jo tur es ikdienā redzu, ka šīs telpas apmēram vismaz 2 gadus stāv brīvas, tukšas, un es katru dienu padomāju, un es arī biju vienā sapulcē, kur attiecīgi šī te biedrība runāja, kad šim te jaunajām kundzēm vajag telpas, kur, nu, tā kā viņi raksta, gari nerunāšu, viņi šo te darbības veidu attīstīt, un tas būs ļoti labi, ka šīs telpas būs aizņemtas, un es aicinātu kolēģis balsot par šo te lēmumu projektu.
Paldies, Andris Estrātos, lūdzu.
Man jautājums par 2.2 punktu. Vai tehniski šajām telpām ir iespējams pastāvīgi noslēgt līgumus ar Talsu ūdenī un elektroenerģijas tirgotāji? Tur ir atsevišķi ūdens ievads un elektrības ievads.
Cik man ir zināms, jā, jo tas ir bijis kā atsevišķa telpa grupa, kur ir bijis tad tirzniecības vieta un šīs komunikācijas ir atsevišķi izdalītas.
Un tad otrs jautājums, kas ar notiek ar apkuri, te nekur nav pieminēts apkuri, jeb tur nebija.
Apkuri šajām telpām nav centralizēti nodrošinājumi.
Ā, skaidrs. Jā, paldies.
Es ļoti atvainojos, es palūkšu Jūzefas kundzē vēlreiz par datumu, par kuru datumu gāja runa, par 33. gada 30. jūniju, līdz kuram tiek slēgts līgums vai par kādu citu datumu?
Konstatējošā daļā pirmspēdējā rindkopa. Tur ir, es saku, es rosinātu to beigu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2033. gada, 31. decembrim, jo parasti visi saimnieciskie gadi un visi, ja kas mainās, viņi slēdzas gada beigās. Nu, tas tāds nieks ir, bet padomāju.
Nu, diemžēl mēs viņu nevarēsim līdz gada beigām, tāpēc, ka tad būs vairāk kā ilgāk.
Vairāk kā 10 gadi, ja?
Te mums tie 10 gadi. Tad vienīgais mēs varam kāpties atpakaļ un paredzēt 32. gada 31. decembri.
Nē, labāk tā nekāps. Pie tā, kas ir.
Jā, labi, es jūtu, ka vairāk nekādu viedokļu un jautājumu nav. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu. 12 deputātiem balsojot par, arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma Damblūši Kaltena Rojas pagastā Talsu novadā zemes vienības daļas pieņemšanu dāvinājumā. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu, kurs tad iesniedzējs piedāvā pašvaldībai dāvināt ar uzlikumu daļu no sev piedarošā nekustamā īpašuma, tad ir zemes vienība, pa kuru iet, tad ceļš jau nekur neiet, bet ir izveidotas tad inženieru būva ceļš. Tad runa ir par pašvaldības ceļu, kas atrodas Kaltenes ciemā Rojas pagastā. Izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju un arī pašvaldības iespējas un nepieciešamību šādu dāvinājumu pieņemt ar tiem noteikumiem, ko iesniedzējs ir norādījis, tad, kad pašvaldībā jāsedz visi izdevumi, kas būtu saistība ar mērniecību, ar iekārtošanu un tamlīdzīgi, tika konstatēts, ka šāds dāvinājums pašvaldībai nav nepieciešams, lai tā varētu nodrošināt savas funkcijas. Un arī lēmumā ir norādīti šie tie apsvērumi, kāpēc šādu dāvinājumu pieņemšanu pastāvīgai nav nepieciešama. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par atteikumu pieņemt dāvinājumu. Tātad šī nekustamā īpašuma daļa atrodas Damblūši Kaltenē Rojas pagastā Talsu novadā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi? Viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir 42. Jautājums par de minimis atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Dundegas veselības centrs. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA Dundegas veselības centrs iesniegumu ar lūgumu noteikti nomas maksas samazinājumu kapitāla sabiedrības nomātajām telpām pils ielā 6 Dundegā Dundegas pagastā. Ir veikts, iesnieguma izvērtēšanu un faktisko apsākļu noskaidrošanu un ir secināts, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas paredz nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA Dundegas veselības centras nomātajām telpām, ir iespējams piemērot nomas maksas samazinājumu. Sagatavots ir lēmuma projekts. Šo jautājumu ir izskatījusi arī mans iznomāšanas atsvināšanas komisija, kur ir ieteikusi pašvaldībai šādu nomas maksas samazinājumu piešķirt SIA Dundegas veselības centram. Un lēmums tad arī paredz piešķirt nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no šī gada 1. jūlija. Lūmus balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Dainas Karolis, lūdzu.
Noteikti skatījumi iepiešķirt, bet es vienkārši domāju par datumiem, ja bija pieņemts tur piešķirt 2023. gada 10. martā bija noslēgts līgums un to iesniegumu viņi tikai mājā uzrakstīja, jā?
Nu, šo procesu es nevaru ietekmēt. Informēta kapitāla sabiedrība bija par šā iespēju, arī pirms tam viņiem jau bija. Šis nomas maksas samazinājums piešķirts, kāpēc iesniegums ir iesniegts, cik vēl es to nevarēšu dokumentēt.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, arī šis lēmuma projekts ir atbalstīts, līdz ar to visa lemjošā daļa ir izskatīta. Un varam pāriet pie informatīvās daļas, kurā ir viens jautājums par grozījumiem starp Talsu novada pašvaldību un SIA Talsu bioenerģija 1997. gada 1. jūlijā noslēgtajā pārjaunojuma līgumā, būves kadastra apzīmējumu 88010050008015 un kustamās mantas iekavās mazutas saimniecības iekavas aizvērt nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Diāna būs ziņotāja. Jā, Diāna, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Saskaņā Talsu novada domes 2014. gada 29. aprīļa lēmumu, 2014. gada 28. jūlijā tika noslēgts pārjaunojuma līgums par pašvaldībai piederošā īpašuma, kas ir pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu nomu. Saskaņā noslēgto līgumu pašvaldība nodeva SIA Talsu bioenerģijai mazuta sūkņu staciju un būs un šai būvei funkcionāli saistītu objektu, kas ir kustamā manta mazuta tvertnes. Viss šis īpašums atrodas Celtnieku ielā 20 Talsos. Jāmin, ka zemes vienība Celtnieku ielā 20 Talsos pieder SIA Krauzers, savukārt tu šīs zemes vienības esošās būs pieder pašvaldībai un ir reģistrēts arī zemes grāmatās pašvaldības vārda. Šī tad mazuta sūkņu stacija un arī funkcionāli saistītais objekts tvertnes ir pašvaldības bilancē. Izvērtējot šī te īpašuma nepieciešamības siltuma saimniecības pakalpojuma sniegšanai, tika secināts, ka šī manta nav nepieciešama šī konkrētā pakalpojuma sniegšanai, tādējādi ir sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka sagatavot līgumu grozījumus. Šī te 2014. gada 28. jūlija līgumā, izslēdzot no šī līguma pirmā pielikuma būvi, kas ir mazuta sūkņu stacija, un viņai funkcionāli saistītu objektu kustamo mantu, kas ir mazuta saimniecība. Lēmuma projekta otrais punkts paredz nodot šo te mantu atsevināšanai, pārdodot par brīvu cenu. Piedāvāt pirkpienkuma tiesības SIA Krauzers, par cik viņi ir zemes īpašnieki. Un jāmin, ka šeit es koriģēšu lēmuma projekta piekto punktu, ka gadījumā, ja SIA Krauzers nenoslēdz pirkuma līgumu, respektīvi neizmanto pirkpienkuma tiesības, tad spēku zaudē šīta lēmuma otrais, trešais un ceturtais punkts, nevis lēmums pēc būtības. Paldies. Jāmins, tad citu vērtējumam šeit es neesmu ielikusi vēl summu, jo šobrīd notiek vērtēšana, un vērtētājs minēja, ka vērtējums tiks zināms pirmdienas pēcpusdiena. Tad stundas sēd būs zināms summa.
Paldies. Dainam jautājums, lūdzu.
Jā, man tu minēji par brīvu cenu piedāvāt, principā sanāk, kur bija tas arī minēts.
Saskaņā ar atsvināšanas likuma tā ir tā pati
tirgus. Jā, bet vai tas saucās brīvu cena, vai tas tomēr 17. vērtētais ir noteicis mantu vērtību jau?
Viņš ir noteicis vērtību, diemžēl nav pie rokas atsvināšanas likums, bet atsvināšanas likumā tirgus vērtība ir brīvu cena. Vienādības zīme, jo varbūt man var palīdzēt, nemaldos.
Ne, bet brīvu cena neviedojas, jo piedāvājas izsoli.
Tad atsvināšanas likumā ir minēts, ka respektīvi novērtēšana ir saskaņā ar saskaņā ar 8. panta 7. daļu, savukārt 36. pants, ja es nemaldos, nosaka, ka tā ir brīva cena. Respektīvi, tā ir vienādības zīme.
Certificēta vērtētāja noteiktā cena ir līdzvērtīga brīvai cenai, ja?
Jā, tieši tā. Es vienkārši nevaru jums tagad atreferēt likuma pantus.
Paldies.
Vai vēl ir kādi, jā, Andis Astrātovs?
Man jautājums par formulējumiem. Ceturtajā punktā mēs piedāvājam izmantot pirpirkuma tiesības uz mantu. Otrajā punktā mēs definējam, ka manta ir nekustamais īpašums un kustamā manta. Vai uz kustamo mantu var būt pirpirkuma tiesības?
Lūk, atsvināšanas likums nosaka, ka viņš definē viņu kā mantu. Ja mēs dalītu atsevišķi nekustamais īpašums un kustamā mantai pirkpienkuma tiesību nevar izmantot. Var izmantot tikai nekustamam īpašumam. Ja mēs viņu definējam kā kopumu un to, ka nu, ir jāsaprot, ka šīta būve nav funkcionāla bez šīm te tvertnēm, mazuta tvertnēm, nu, viņai nav izmantošana nekāda, jo tā būve ir sūkņu stacija. Un sūknē viņa no šīm tvertnēm mazut. Nu, viņas ir funkcionāli saistīts objekts. Tāpēc es viņu esmu nodefinējusi kā kopību, mantu, un uz visu šo te mantu piedāvāt pirkumu. Atsevišķi mēs nevarētu, nē, taisnība, atsevišķi mēs nevaram atsevināt.
Un vērtējums būs mantas kopībai.
Jā, tieši tā. Ir strādā divi vērtētāji, bet vērtējums būs viens, cipars būs viens.
Jā, tā ir
ilga. Jā, to, ko Ants jautāja noprecizē, tad mums... Mums pamata līdzekļos ir divas, jā, tas viens ir tā kā nekustamais, jā, kas jau parādās, kādas ir numara īpašums, un tā otrs tā kustamā manta mums arī ir pamata līdzekļos
parādās. Viņa nav nodefinēta kā kustamā manta, bet kā mazuta saimniecība.
Nē, ir un kustamo mantu, domdzīve, mazuta saimniecība. Pamata
līdzekļu kartiņās bilancē mums bet, Diana, ir definēta Diana. Kā mazuta saimniecība.
Otrajā punktā to, kā Ants norāja, tur ir un kustamo mantu, domdzīve, mazuta saimniecība. Ir uzsvars uzlīdz to kustamo mantu?
Jā, nu tāpēc, ka viņa, ir arī, viņa arī skaitās kustamā manta, bet pamatlīdzekļu kartiņās viņa ir kā mazuta saimniecība. Beigās tomēr es viņu kopā visu nodefināju kā mantu.
Labi, savīt.
Es viņu nevaru savākt. Nu, es viņu varu vienīgi definēt kā funkcionāli saistītu objektu. Neminēt tieši nekur kā kustamo mantu. Tas nebūs nepareizi, jo viņš arī ir funkcionāli saistīts objekts. Viņa viens bez otra
tas, tas izklausās labāk, Diana.
Ko lūdzu?
Tas izklausās labāk, šīs te piedāvā.
Ok, kā jūs teiksiet?
Nē, nu, nē, viss var teikt kaut ko, bet nu, tas būtu tāds mazāk jautājums var redzīt.
Jā. Vai vēl ir jautājumi par šo informatīvajā daļā, viņš tāpēc, ka nav šis vērtējums, ja? Šo?
Jā, tieši tā, tieši tā.
Labi, vai vēl ir kaut kas jautājums par šo, ja mēs tā kā varam arī šo informatīvo daļu slēgt. Ja? Labi, paldies, teikšu visiem lēmumu projektu sagatavotājiem, ziņotājiem un paldies deputātiem, ka šodien bijāt tik elastīgi, ka mēs pat pagūvām domas sēdi pa vidam noturēt un atliek visiem novēlēt priecīgas līgos svētkus ar maz odiem. Un daudz viesiem un jautrības. Jā,
mums,
Andi?
Mums Diāna vēl ir, jā.
Diāna?
Bija kaut kādā brīdī, kā paliek ar to zemi zem tās katlumājas, tad tā paliek arī šobrīd tādā statusā, ka mēs viņu turpinam nomāt?
Šobrīd mēs viņu, mums vēl nav noslēgt zemes nomas līgums, jā, bet uz šobrīd, jā, tās uz šim tiks noslēgts un mēs nomāsim.
Tur tad mēs nekādas citas darbības vairāk neveiksim.
Ir tā, ka Celtnieku ielā 20 zemes vērtība par vienu kvadrātmetru ir aptuveni 7 eiro. Vienu kvadrātmetru tirgus vērtība. Respektīvi, mēs nevarētu veikt nekādas maiņas darbības, jo mums...
Nu, to es arī gribētu dzirdēt, tur nesanāk. Maiņa mums nesanāks, jā. Diana, maiņa mums nesanāks, jā.
Nē, mums būs vairāk kā 20%, mums jā, nesanāks,
skaidrs, jā. Paldies. Jā.
Labi, visiem paldies.